İran'a sapar. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Ежелгі замандардан ислам келгеннен кейінгі Иранның қалаларын зерттеу қаланың күнделікті тіршілігінде басқа да қоғамдық орындар сияқты алаңның да әсерлі рөл атқарғанын көрсетеді. Техран қаласында да көптеген алаңдар бар. Техранның Азади сияқты кейбір алаңдары ирандық исламдық сәулет өнерінің көрнекті үлгісі. Әрі Техранның қазіргі заманғы архитектуралық болмыс бітімін айшықтайтын құрылыс болып табылады. Кейбір алаңдардың тарихы тереңнен басталады. Олар ғасырлар бойы көптеген саяси әлеуметтік және тарихи оқиғаларды басынан өткерген. Техран қаласындағы көне алаңдар арасынан сіздерге Бахаристан алаңын таныстыруды жөн көріп отырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бахаристан алаңында орналасқан ғимараттар сөйлей алатын болса, өздерін Техранның естелікке толы, аумалы төкпелі кезеңдерді басынан өткізген орындардың бірі деп таныстырар еді. Бахаристан алаңының тарихы Фатхали Шах заманынан басталады. Бұрынғы кезде үлкен рәсімдердің көбі әсіресе құрбан айты кезінде түйені құрбандыққа шалу рәсімі осы алаңда өткізілетін болған. Алайда алаңның жаңарақ жобасы Насреддин Шах Қаджардың кезіне тиесілі. Сол замандағы бас уәзір Мырза Хусейн Хан Сепахсалар Бахаристан алаңы мен сарайын салу жобасын берген. Конституция көтерілісінен кейін бұл сарайда бұрынғы ұлттық мәжіліс орналасқан. Әлі күнге дейін бұл ғимарат алаңның шығыс жағында сақталып қалған. Сепахсалар мешіті мен медресесі де Хиджри қамари жыл санағы бойынша 1298 жылы, сәйкесінше 1980 жылы алаңның оңтүстік шығыс жағында салынып, Бахаристан алаңына ерекше құндылық сыйлады. Бұл алаңда Ислам кеңесі мәжілісі ғимаратының болуы да оның маңыздылығын арттырды. Бахаристан алаңы Иран тарихында орын алып, елдегі өзгерістерде түбегейлі рөл атқарған оқиғаларды еске түсіреді. Солардың бірі ретінде полковник Владимир Ляхов бастаған орыс сарбаздарының мәжіліс ғимаратын зеңбірекпен атуынан бастап, 28-ші Мордот төңкерісіне қатысты оқиғаларды айтуға болады. 28-ші Мордоттағы америкалық төңкеріс барысында бұл алаң халықтық күштер мен төңкерісшілер арасындағы қақтығыстың куәсі болды. Иран Ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейінгі күндерде де бұл алаң ерекше орынға ие болды. Жүзден аса шерушінің шахид болу оқиғасы да осы алаңда орын алған. Әскери билік Техранның революцияшыл халқының айқайы мен халықтың жадында сайрап жатқан басқа да мыңдаған оқиға Бахаристан алаңында қалған естеліктер болып табылады. Сепахсалар мешіті мен мәжіліс кітапханасы Бахаристан алаңына ерекше құндылық пен абырой бедел сыйлағандықтан бағдарламаның жалғасын осы екі құнды ғимаратпен таныстыруға арнауды жөн көріп отырмыз. Сепахсалар мешіті ғимаратының құрылысы Хиджри қамари жыл санағы бойынша 1296 жылы, сәйкесінше 1878 жылы басталды. Бұл салтанатты ғимарат, сыртқы аула, портал, дәліз, екі қабатты ғимарат, құжыралар, төрт терраса, үлкен күмбез, шабестан намаз оқитын зал, сегіз кіші мұнара, сырлы кірпішпен көмкерілген мұнара мен кітапханадан тұрады. Медресенің негізгі кіреберіс есігі Бахаристан көшесінде орналасқан. Сонымен қатар шығыс жағында мешіт пен медресеге қарай бір есік ашылған. Негізгі аулаға шығатын дәлізде хафт кәсе, ягъни 7 кесе немесе аспалы арка деген атпен танымал ирандык исламдык сәүлет өнөрү менен сырлы кирпиш жапсыруу өнөрүнүн бирегей туундусу сакталынып калган. Бул ғимаратты безендирүүдөгү айрыкча белгилерден аспалы аркадан башка түрлү түстү кирпичтер менен коршолгон керамикалык такташаларды айтууга болот. Булар өтө адемий панорама туудурган. Сондай ак таскаша өнөрү тургусунан бул ғимараттын биркелки багандары көңүл аударууга турарлык. Техрандын эң үлкен диний медреселеринин бири саналатын бул медресенин узундугу 62, эни 61 метр. Унун ауласында агашы көп адеми бакша менен үлкен субуркак орналаскан. Ондагы кужуралардын саны 60га жетеди. Ал күмбезинин бийиктиги 37 метр. Ол ішкі және сыртқы жағы толығы мен керамикалық тақташалар мен көмкерілген. Мештің қысқа шабестаны 44 баған мен тіркелген үлкен залдан тұрады. Әрбір 4 бағанның ортасында күмбез пішіндес дөңгелек төбе орналасқан. Бұл шабестаның төбесінің әрбір бөлігі өте әдемі алебастыр жапсырмалары мен көмкерілген. Төбенің әрбір бөлігінде Алланың Рахим, Ботен, Халим, Жалил, Хабир және тағы басқа сияқты атаулары мен сипаттары ойылып жазылған. Сепақсалар ғимаратында 8 кішкентай мұнара бар. Олардың барлығы ирандық керамикалық тақташалармен безендірілген. Айта кету қажет, сепақсалар мешіті мен медресесінің ғимараты әр түрлі кезеңдерде Носерие, Зияткерлік факультет, Шахид Мударрис пен Шахид Мутахари деген атпен танылған. Бүгінде бұл ғылыми діни медресе Шахид Мутахари атындағы жоғары оқу орны ретінде бакалавриат, магистратура және докторантура сатыларында студент оқытады. Бұл жоғары оқу орны Техран мен Иранның басқа аудандарында көптеген мектептерге ғылыми бақылау жүргізеді. Шахид Мутахари атындағы жоғары оқу орнында орталық кітапхана мен құжаттар орталығы да бар. Бұл кітапханада баспадан шыққан кітаптармен бірге сирек кездесетін кітаптар қоры, исламдық ғылым мен таным, мұсылмандар арасында кең таралған ғылымдар мен өнерлер саласында тасқа басылып шыққан кітаптардың құнды да көңіл аударарлық нұсқалары сақталынған. Кітапханада әртүрлі компьютерлік, аудио және видео, қолжазба бөлімдері, баспадан шыққан және тасқа басылған кітаптар қоры, филматека бөлімі бар. Филматека бөлімінде осы кітапханада және ел ішіндегі кітапханаларда бар қолжазба кітаптар, Сирияның Ахмадие кітапханасы, Марокконың орталық кітапханасы, Түркияның Сүлеймания кітапханасы, АқШтың Гарвард университетінің кітапханасы, Югославияның Хостроубек кітапханасы және әлемнің танымал кітапханаларының көбінен жүздеген микротаспа сақталынған. Ардақтағайын Шахид Мутахари мешіті мен жоғары оқу орнының жанында Иран Ислам кеңесі мәжілісінің кітапханасы, мұражайы мен құжаттары орталығы орналасқан. Бұл кітапханада әлем бойынша ерекше танымал және үлкен абырой беделге ие. Мәжіліс кітапханасы Ирандағы конституциялық революция жеңіске жетіп, ұлттық кеңес мәжілісі құрылғаннан кейін, Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1287 жылы мәжілістің екінші шақырылымының бастапқы кезінде бірден ашылды. Бұл кітапхана мәжіліс депутаттарының бірі Кейхосроу Шахрох және басқа да саяси қайраткерлердің талпынысы мен қадағалауының арқасында біртіндеп дамып, Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1302 жылы сәйкесінше 1823 жылы Иранның алғашқы ресми кітапханасы ретінде өзінің тәуелсіз жұмысын жалғастырды. Сол заманнан осы күнге дейін мәжіліс кітапханасы ғылыми мәдени орталықтардың бірі ретінде жарқын тарихты өзінің атына тіркеп, сот жүйесінің ғылыми зерттеу қажеттіліктерін өтеумен қоса әрдайым отандық және шетелдік танымал зерттеушілердің сұраныстарына жауап беріп, студенттер, университет ұстаздары мен халықтың басқа да топтарын қабылдап келеді. Хеджи Шамсил санағы бойынша 1375 жылы Азар айында, сәйкесінше 1996 жылы кітапхана құрылымы өзгеріп, оның жаңа жарғысы қабылданғаннан кейін, бұл кітапхана атауын Иран Ислам Кеңесі Мәжілісінің кітапханасы, мұражайы және құжаттар орталығы деп өзгертіп, Ислам Кеңесі Мәжілісі төрағасының басқаруындағы құрылтайшылар кеңесінің бақылауында өзінің белсенділігін еселендіре түсті. Ислам Кеңесі Мәжілісінің кітапханасы екі бөліктен тұрады. Тематикалық тұрғыдан жалпы жұмыс аясы кеңейген бірінші кітапхана Мәжіліс ғимаратының жанындағы Бахаристан алаңында орналасқан. Екінші кітапханада Иран тану, Ислам тану және Шығыстану салаларында мамандандырылған топтама жинақталып, Имам Хомейни көшесінде Ислам Кеңесі Мәжілісі мұражайының ғимаратында Мәрмәр сарайының жанында орналасқан. Мәжіліс кітапханасындағы кітаптардың басым бөлігінің сыйға тартылғанын, саяси және мәдени қайраткерлер, баспагерлер, жазушылар, шығыстанушылар, отандық және шетелдік ғылыми орталардың қызығуы мен көңіл аударуының арқасында құнды кітаптар мен әртүрлі басылымдардың кітапханаға тарту етілгенін біліп жүргендеріңіз жақсы. Мәжіліс кітапханасында 22 мың том қолжазба кітап пен 200 мың том баспадан шыққан кітаптар, сондай-ақ қаджарлар дәуірінің басынан осы күнге дейінгі кезеңді қамтитын түрлі басылымдардың сирек кездесетін топтамасы бар. Ол Иранның ұлттық қазынадарының бірі ретінде танылған. Мәжіліс кітапханасындағы қолжазба кітаптарының арасында өте көне әрі бірегей нұсқалар бар. Соның ішінде 3-4 ғасырларға тиесілі Куфа жазуымен жазылған Құран Кәрім, сонымен қатар Ибн Аби Садық Нишапуридің Хунайн Ибн Исқақ мәселелерін түсіндіру атты кітабы, Бирунидің Ат-Тафхим атты еңбегі Хиджри Шамсил санағы бойынша 5-6 ғасырлардан қалған естеліктер болып табылады. Ислам Кеңесі Мәжілісінің кітапханасы қолжазба нұсқалар бөлімдері мен парсы және шет тілдеріндегі баспадан шыққан кітаптармен қоса басқа да бөлімдерге ие. Сонымен қоса құжаттар, басылымдар, микрофильмдер, компьютерлік сканерлеу, жөндеу бөлімдері, ақпарат тарату орталығы, зерттеу және оқу орталығы мен мұражайды айтуға болады. Ислам Кеңесі Мәжілісі кітапханасының баспасөз бөлімі Носири заманынан осы күнге дейін елде басылып шыққан барлық басылымдарды қамтиды. 5000 тақырыптағы 25000 томды қамтитын бұл бірегейде бай кешен зерттеушілердің пайдаланылуына берілген. Ислам Кеңесі Мәжілісі кітапханасының құжаттар орталығы да осы кітапхананың басқа бір беделді бөліктерінің бірі саналады. Бұл бөлікте бар құжаттар мән-мазмұн тұрғысынан 3 топқа бөлінеді. Тарихи және ұлттық құжаттар, Біріккен Ұлттар ұйымы мен оған қарасты халықаралық ұйымдардың құжаттары мен басылымдары, сондай-ақ аудио-видео топтамадан тұрады. Тарихи және ұлттық құжаттар бөлімі көбіне конституциялық кезеңге тиесілі 12 миллионнан астам көне құжаттан тұратындықтан, Мәжіліс кітапханасындағы ең құнды қорлардың бірі саналады. Біріккен Ұлттар ұйымы мен оған қарасты халықаралық ұйымдар баспаханаларының құжаттары Мәжіліс кітапханасындағы басқа бір беделді де құнды топтаманың бірі саналады. Мәжіліс кітапханасындағы бай дереккөздерінің бірі аудио-видео топтамалар. Бұл топтамаға ең көне және сирек кездесетін суреттер, карталар, аудио және видео үлгілер енгізілген. Ардақты ағайын, бұл бағдарлама көңілдеріңізден шықты деп үміттенеміз. Келесі аптада Теһранның басқа бір танымал жерімен таныстырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
İmam Cavad'ın ömür saltına aş olup. Армысыздар, ардақты ағайын, өздеріңізде және әлемнің барша мұсылмандарын исламның ұлық пайғамбарының ұрпағынан шыққан имам Мұхаммад Тақидің әлейхи салам туған күнімен құттықтап бағдарламамызды тыңдауға шақырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Адамдар дұрыс өмір сүру үшін үлгіні қажет етеді. Басқаша айтқанда, ақыл мен аяннан туындайтын дұрыс және дұрыс емес нәрселерді білу ғана жеткіліксіз. Амалдары дұрыс адамдар адамзаттың мәңгі үлгілері бола алады. Сондықтан пәк имамдар адамдардың үлгілері болып табылады.
Хиджра қамаридің 195 жылының Реджеп айының 10-шы жұлдызында Алла Тағала исламның ұлық пайғамбарының ұрпағынан шыққан имам Риза алейхиссаламға қасиетті сәбиді сый етті. Имам Риза алейхиссалам өзінен кейін халықты исламмен, яғни ата-бабасы Хазрет Мұхаммадтың саллаллаху алейхиссаламның тағылымдарымен таныстыруға жалғастыратын перзенттің дүниеге келгенін қатты қуанды. Бұл сәби Мұхаммад деп аталды. Және ол жомарт тұлға болып, мұқтаждар қоғамына көп көмек көрсеткен үшін Джавад деген лақабатқа ие болды.
Адамдар өмірдің құлдырауы мен шарықтауы кезінде әр қашан кішіпейілі болып, илахи тағдырға бағынып қарапайым болуы, сондай-ақ қиындықтардың алдында сабыр сақтап, Аллаға реніш білдірмей, керісінше шүкір етуі керек. Өйткені адамның жақсылықпен де жамандықпен де кезігуге оның мүддесіне. Имам Джавад алейхиссалам қиындықтарға шыдамдылық білдіріп, жаратушының нығметтеріне шүкір ететін. Мұны Хазреттің сөзінде де амалында да байқауға болады. Имам Джавад алейхиссаламның өміріне қысқа шолу жасасақ, Хазреттің көптеген қиындықтармен бетпе-бет келгенін, бірақ еш уақытта Аллаға наразылық білдірмегенін көреміз. Имам Джавад алейхиссалам сабырды қиындықтардың және шүкірлікті күш-қуаттың сәні деп білді. Хазрет әрдайым қиындық және апатпен бетпе-бет келген кезде сабыр сақтауды насихаттады.
Имам Джаводтың алейхиссаламның өмір салтындағы тағы бір маңызды ерекшелігі оның ақ көңілдігі және халықпен достық орнату көңіл күйі болды. Мүміндер өзгерлермен достық қарым-қатынас орнатумен қатар өздерінің басқалар оларға оңай жақындай алатындай және өзінің қауіпсіз және дос ретінде сезінетін ұстайды. Бұл қадір қасиетті имам Джаводтың әлеуметтік өмірінің жақсы байқауы болады. Оның халық арасына танымал болғаны соншалық, оның аты аталған сайын жүректер онымен кездесуге деген құштарлыққа толатын. Осы тақырыпқа мысал бола алатын қызықты мысалдардың бірі Хайран Хадим Кератеси деген адамның оқиғасы. Ол имам Джаваддың алейхиссаламның имаматтық кезінде қажылыққа барды және оған жүреді бұрын имамның алейхиссаламның қызметшілерінің бірінен оның имаммен кездесуді сұрады. Мединеде имамды көрген кезде хазіреттің ұлылығы оған сондай әсер етіп, ол имам тұралған жерге баспалдақсыз көтерілісі келді. Имам алейхиссалам оған баспалдақтарды көрсетті. Ол имамның қасына жеткен кезде амандасты. Имам амандасып қолын берді. Хайран тыныштықта сезінді. Ол имамның қолын сүйіп, бетінде жақындатты. Имам оған отыруды ұсынды. Хайран хазіреттің әсеріне түсіп, қолын жібермей ұстап отырды. Имам Хайран тынышталып, қолын босатқанша күтіп, содан соң жағдайды сұрады. Бұл риваят әлеуметтік өмірдегі маңызды қағидалардың бірін көрсетеді. Бүгінгі күні біз әлеуметтік қатынас саласында осы қағидаға назар аударуымыз керек. Өкінішке орай, батыс мәдениетте адамдарды бір-біріне алшақтатып, мейірімділікпен жанашырлықты жойды. Қазірге әлеметтік ортада адамдар өздерін күнділікті қажеттіліктермен мәселелерін шешуге көбірек талпынды. Және басқалармен мейірім қатынасы орнатуға мүмкіндік аз. Сондықтан пәк имамдардың сөздері мен әдептерінде көрнікті тәрбиелік ұстанымдардың құндылығы мен маңыздылығының бұрынғыдан да көп түсінуге болады.
Мүміндердің бір-бірін зиярат етуі және жағдайын білуі имам Джавад алейхиссаламның ақыл кеңестерінің бірі болды. Абдул-Азим Хасани имам Джавад алейхиссаламның иманды бауырлардың бір-бірімен кездесуі қысқа болса да ақыл ойдың өсуіне және нығаюына себеп болады деген рауаятын айтып берген болатын. Сонымен бірге имам Джавад алейхиссалам зұлым адаммен қатынас орнатуға тыйым салып, оны сыртқы түрі әдемі бірақ әсері жамен қылышпен салыстырды.
Келісімге адал болу пәк адамдар сөзімен және іс жүзінде қуаттаған қоғамдық қатынастарда жақсы және қажетті моральдық ерекшелік. Осыған байланысты қызықты мысал имамның Абу Тамама деген адамға сөйлеген сөзі. Ол имамға Мекке мен Мединеге баруға ниетті екенін айтады. Екінші жағынан дін туралы сұрайды. Хазірет, дініңізді ұстаныңыз және Алламен дінді орындамаған кезде кездесуге абай болыңыз. Себебі мүмін адам қиянат жасамайды деді.
Әлемнің барша мұсылмандарын тағы имам Джавад алейхиссаламның туған күнімен құттықтап, Хазреттің зияратнамасының үзіндісін ұсынамыз. Сәлем саған Абу Джафар уа Мухаммад ибн Али. Ол асыл тақуа және адалдықтың көшбасшысы. Сәлем саған уа әділ, таза және барлық кемшіліктерден адам. Сәлем саған уа Алланың орынбасары. Сәлем саған Алламен құтқарылған тұлға. Сәлем саған Алланың елшісі. Сәлем саған уа Алланың нұры.
برندگان مهاجر ترانه خوان شدند. Thank you.